Ang social isolation o pangsosyal na paglayo o pagbuklod ng mga nakatatandang migrante ay isang paksa na hindi malalimang naisiyasat at hindi ganoong nauunawaan. Ngunit ang Red Cross ay sinusubukan ang isang phone service sa Queensland na tumutulong sa mga nakatatanda na muling kumonekta sa mundo sa pamamagitan ng pagtanggap ng lingguhang tawag mula sa isang taong nakasasalita ng kanilang kinalakihang wika. Binigyan na nito ang marami ng bagong pananaw sa buhay at pinahintulutan ang iba na magkaroon ng boses sa isyong kanilang kinahaharap. Narito ang kwento ni Stefan Armbruster. Ngayon ay espesyal na araw para kay Shizu Fuji. Kanyang pinapalipas ang oras sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano. Ngunit isang pamilyar na boses ang tatawag na para makipag-usap sa kanya.
Every Wednesday, so I waiting the telephone, 10 o'clock, telephone coming to me soon. So yeah, very waiting for that, yeah, excited.
Si Binibining Fuji ay mula sa Japan at nasa huli ng taon ng kanyang dekada, 60.
Hi, moshi, konnichiwa.
Tumatawag si Chisato Snell sa tamang oras. Nanggaling din siya sa Japan, ngunit nanirahan sa Australia sa loob ng 30 taon. Siya ay voluntaryo ng serbisyong I Speak Your Language Service na tumutulong sa mga napag-iisa na manatiling konektado.
I always like doing volunteer work. It gives me a sense of connection to the community and I feel good about myself as well.
Isang araw kada linggo, ang mga voluntaryo mula sa Gold Coast Call Center sa Queensland ay sinusuri ang dose-dose ng kliyente sa paligid ng estado. Sa kasalukuyan ay 11 lingwahe, ngunit may plano na lumawak pa sa 5.
Hello, Salon, Sisihastan, Red Cross.
Ang I Speak Your Language ay karugtong ng kasalukuyang tumatakbong programa sa lingwaheng Ingles na mula sa Red Cross Call Center at pinapatakbo ni Miriam Mastrantonio.
We got a lot of Italian speaking, Spanish, we got Russian, Persian, Finn, we got quite a number of Mandarin and Bahasa. We're sort of reaching out to all different communities and we're getting a great response.
Sinimulan ang proyekto kasabay ng Multicultural Communities Council Gold Coast at coordinator Marie Dex.
The program has been really successful and growing quite fast, especially with volunteers. Like, we have a waiting list of over 30 volunteers that would like to be part of the program. And for the participants, we're getting now referrals from Cookstown, from Bundaberg, from Logan, from different service organizations or like community organization or hospital, also GPs.
Ang Australia ay may mabilis na tumatandang populasyon. Hinuhulaan na sa loob ng 35 taon, isa sa apat na mamamayan sa bansa ay lalampas sa edad na 65, tumaas mula sa 1 sa 6 sa ngayon. Higit sa 1 milyon ay nagmula sa non-English speaking backgrounds o hindi Ingles ang salitang kinalakihan. Ayon kay Mastrantonio, ang trial o pagsubok ang unang hakbang.
Don't think there's enough being done and we're sort of trying to delve into it and to support the situation as much as we can. But a lot of them would have come into the country and they wouldn't have learned the main language. Other people are elderly and as they get older they might be developing dementia. And when people get into that situation they usually revert to their own mother language. And it's just a way to make them feel more comfortable.
Ayon sa kanya, dahil sa sila ay socially isolated o nakabuklod, ang mga nakatatanda ay mas madaling makadama ng depresyon at makaranas ng exploitation o pagsasamantala.
It's more of a mental sort of abuse where, you know, they're continuously being belittled or told to be quiet. The most popular one is children taking advantage of their parents' bank accounts and the financial situation, wanting to take over all the power and using their money
Ang mga boluntaryo ay isinasangguni sa mga serbisyong nagbibigay suporta dahil ang trial service ay hindi isang counseling o legal na hotline. Para naman kay Shizu Fuji, sa pangkalahatan, ito ay isang pang-araw-araw na chat o pag-uusap.
I can talk about whatever I want, whatever I need, anything so freely. And so that I like it.
Para naman sa mga voluntaryo na tulad ni Chisato Snell, ito ay kaso ng pagtanggap sa pinakamaliit na bagay na pareho rin sa kanilang ibinibigay.
This is supposed to give social support to the participants. But I feel like I'm getting social support from them. So I feel really quite good about doing this. Yeah. And it's fun.
Ang 12 buwan na trial ng pamahalaan ng Queensland ay nasa kalahating marka na sa ngayon. Matapos na matulungan ang mga nakatatanda, ang plano ngayon ay mas malawak na serbisyo para sa mga refugees, sa mga bagong dating at international na estudyante mula sa nakaraang taon.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.